Dëgjuesë ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të kërkojë ndryshime ligjore dhe kushtetuese, thon ekspertët e fushës. Në Maqedoni zvoglohet numri i nxënësve në shkollat fillore, të dhënat flasin për ikje të popullatës nga ky vend. Në ndihni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të kërkojë ndryshime ligjore dhe kushtetuese, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kushtetuese. Ata thonë se marrëveshja e Brukselit për asociacionin parashikon kompetenca ekzekutive për të. Por vërejtjet e gjykatës kushtetuese i hedhin poshtë kompetencat e tila. Për holësit dëgjojmë Bekim Bislimin.
Për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, qoftë sipas marrëveshjeve të Brukselit të vitit 2013 dhe 2015, qoftë bazuar mbi vlerësimin e marrëveshjes së vitit 2015 nga gjykata kushtetuese e Kosovës, do të mund të nevojitën ndryshimet ligjore dhe kushtetuese, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kushtetuese. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe është paraparë që të krijohet si një bashkëveprim dhe koordinimi punës specifike që kanë këto komuna, punë kjo e cila ndërlidhet me të drejtat e veçanta të komunitetit serb në Kosovë dhe koordinimin e veprimtarive të caktuara.
Është e kuptueshme që çdo ndryshim i cili çon përpara dhe nuk është kthim mbrapa dhe nuk e ndryshon karakterin e shtetit, por përparon qeverisjen lokale dhe demokracinë në vend edhe vendimorjen, pason me ndryshimet në ligj dhe në kushtetut. Dhe thonë, nuk mund të paraqikohet asnjë ndryshim i ligjit dhe i kushtetutës, sepse çdo ndryshim bëhet me vullnet, çdo ndryshim bëhet me mirëkuptim dhe çdo ndryshim bëhet varësisht prej synimeve që po dojmë me i arrit. Këtu nuk ka asnjë arsye për politizim të çështjeve ose për moskuptim.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se bazuar në dokumentin Atisarit, në bazë të së cilit u shpall pavarësia e Kosovës në vitin 2008, si dhe në dispozitat e tanishme të kushtetutës së Kosovës, asociacioni komunave me shumicë serbe mund të formohet, por sipas tij kjo mund të bëhet pa fuqi ekzekutive apo të një pushteti të tretë, të cilin siç thot ai, po e pretendojnë përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës dhe autoritetet e Beogradit.
Lidhur me dy marrëveshjet 13 dhe 15 në Bruksel, fatkeqësisht, sipas tyre, ashtu siç janë nënshkruar ato marrëveshje me papërgjegjësi maksimale, atëherë patjetër që do duhej që kushtetuta të ndryshohej dhe të plotësohej. Por nuk do duhej pranuar në asnjë mënyrë asnjë statut cili është duke u përgatitur nga një grup i caktuar njerëzish që të ketë pra ingerenca dhe kompetenca ekzekutive.
Në anën tjetër, Brukseli zyrtar pret nga pala e Kosovës që në afa deri më 4 gusht të hartoj statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës dhe autoritetet e Serbisë insistojnë që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive. Politologu Tahiri thotë se marrëveshja e Brukselit e vitit 2015 parashikon kompetenca ekzekutive për asociacionin, por edhe vendimi i gjykatës kushtetuese po ashtu i dhjetorit të vitit 2015 i ka dhënë vërejtjet për pikat e caktuara të marrëveshjes, të cilat nuk janë në harmoni me kushtetutën e vendit.
Tash, statuti i asociacionit do tjetë në harmoni me mendimin e gjykatës kushtetute dhe vazhësisht prej këti vendimit do të bëhen edhe ndryshimet në ligjeve në kushtetut. Ndërsa, drejtat e ekzekutive vetë e tiu nuk janë këqia nëse janë në harmoni me pushtetin qendror të Kosovës, nëse nuk është synimi që me kriju një entitet të ri.
Por, profesor Baraliu shpreh mendimin se asociacioni nuk duhet të ketë asnjë kompetencë ekzekutive.
Përndryshe, me tërë ideja dhe koncepti i kushtetutës dhe i shtetë dhe Republikës e Kosovës do të binte në ujë për arsye se po të veprojë ndryshe, siç po pretendohet nga Beogradin këtë rast, atëherë del që po rrezikohet Republika e Tanishme dhe po rrezikohet derën dhe funksionalizim dhe nxbërje.
Sidoqoftë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga autoritetet e Serbisë konsiderohet si çështja kryesore që del nga dialogu me Kosovën në Bruksel. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se faza finale e dialogut me Serbinë do të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese e që si pasojë do të kërkojë ndryshimet kushtetuese në të dy vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova mbetet ende larg kritereve që kërkon Bashkimi Evropian në administratën publike. Reformat në administratën shtetërore thuhet se do të jenë të vështira për Kosovën pasi që janë një varg pa rregullsish që vështirë se do të mund të zgjidhen brenda një periudhe të shkurtër. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zbatimi reformave në administratën publike të Kosovës si një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian duket se do të jetë një proces mjaft i vështirë. Analistë fushës dhe ish zyrtar qeveritar thonë se Kosova në këtë proces, vështërsitë më të mëdha do t'i hasë në depolitizimin e administratës shtetërore. Administrata në Kosovë, si pas analistëve, ndër vite ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej për punësimin e militantëve partijak. Nevoja e reformës në administratën publike në Kosovë është një ndër prioritetet kyçe për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Zyrtar të Bashkimit Evropian në vazhdimësi kanë kërkuar nga institucionet për të quar për para agendën e reformës evropiane dhe në veçanti në reformën e administratës publike. Artan Murati, njohësi fushës e integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se reforma në administratë publike është një nga proceset më të komplikuara në të cilat kalon një shtet në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Me reformën e administratës publike fiksuare, në kuptim domethënë edhe strukturimi i ministrive, i departamenteve dhe drejtorive të caktuara se çysh kanë funksionuar, madje edhe tendencat për me u digitalizuar. Përveç kësaj, kërkohen edhe disa ndryshime bazike, për shembull katalogu i pozitave të punës të cilat ofrohen në shërbimin civil të vendit. Edhe mbi të gjitha tentohet që në administratë publike mos me kriju hapësira për manipulim me militant partijak, qysh është po vazhdimisht Kosovë.
A i shton se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë shumë më shumë për të finalizuar reformën në administratën publike, e cila, si shtot Murati, është administratë nivelit të ullët profesional dhe që shërben për akomodimin e militantëve partijak.
Ka disa zhvillime cilat e ndërmarë viteve të fundit, ashtu në opritet edhe një pakve ligjeve për reformën administratën shtetërore në Kosovës, mirë po ne jemi shumë brapa në këtë aspekt, dhe nuk po duket se ende nuk ka asë vëmet politik për të bolë vizje ma shvejta.
Edhe ish ministri i pushtetit lokal, Sadri Ferati, në një prononcim për Radion Evropa,